بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في أحداث فتح مكة كما جاء من مصادر الحديثية. Tunaendelea kuangalia riwaya zilizokuja kuhusiana na ufunguzi wa mji wa Makka, kama riwaya hizo zilivyokuja katika masadiri za hadithi. Tunakutana na riwaya ambayo ameitaja al-Imam Muslim fi sahihihi, hadithi 1780 ambayo ujumla wake unasema: jamaat quraishun jumuan min qabaili shatta, Makureishi walikusanya mkusanyiko mkubwa ambao unatokana na makabila mbalimbali, yale ambayo yalikuwa yanawaunga wao mkono. Wa min atbaiha, na pia waliwakusanya watu mbalimbali ambao ni wafuasi wao. Ya harbi almuslimin, waliwakusanya ili wakawaue Waislamu. Wakalu, katika rai yao wakasema hivi: nuqaddimu haulai, kwanza tuwatangulize mbele haya makabila mbalimbali. Fa in kana lahum shay'un kunna ma'ahum, ikiwa wao watakwenda kushinda, basi sisi tutakuwa pamoja nao. Wa in usibu, lakini kama itatokea watauawa wao, a'ataina alladhi su'illa, itakuwa ni kipimo kwetu cha kuwa hawa jamaa hatuwawezi, kwa tutawapa kile wanachokihitaji. Simeelewa maana yake? Wamekusanya makabila mbalimbali, halafu akawatoa wao kama chambo watangulie kwenye uwanja wa mapambano. Ikitokea kuna muonekano wa ushindi, maana yake si tunajitokeza kuendelea kuwapiga, alafu tunakuwa sisi ndio tumeshinda. Lakini ikitokea wamepigwa wao, kitakachofuata ni kwamba hawa mabwana, baada ya kuwaua hawa ambao tumetanguliza, wataleta matakwa yao. Nasema tunataka 1, 2, 3, 4, 5, sio? Sisi tutakubali kinachokitaka, kwa sababu itakuwa ni ishara kwamba sisi hatuwezi kupambana nao. Sawa? Wakawatanguliza wale makabila. Wasara tijuyushuhu tayyib. Fa amara Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi qitalihim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa amri kwenye jeshi ambalo linaongozwa na Khalid ibn al-Walid na Abdurrahman ibn Auf, kwamba pambaneni na hao mtakaokutana nao, msiwaache mmoja miongoni mwao. Na katika riwaya ya Ibn Ishaq ambayo ina irsal, kwamba hawa Makureishi walikwenda kwenye sehemu ambayo inaitwa Al-Khandama. Riwaya inasema waqada hadha al-jam'a Safwan ibn Umayya wa Ikrima ibn Abi Jahal wa Suhailu ibn Amr. Makamanda wa jeshi hili ambalo limetolewa chambo pamoja na majeshi ya Kikureishi kwa ujumla walikuwa ni watu watatu: wa kwanza wao alikuwa anaitwa Sufyan ibn Umayya, na pia alikuwa Ikrima ibn Abi Jahal, na pia alikuwepo Suhail ibn Amr. Hawa watu wawili walikuwa ni nguzo mama sana katika vijana wa Quraysh kwenye uwanja wa mapambano, na hawa ndio waliopindua meza kwenye uwanja wa Uhud. Mpaka sehemu ya mwisho ya vita vya Uhud ilikuwa dhidi yetu Waislamu, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa kavunjika meno. Waliotenda matendo yale yalikuwa ni Khalid ibn al-Walid na Ikrima ibn Abi Jahal. Elewana hao jamaa wawili hao, ukikutana kwenye uwanja wa mapambano watu hatari sana. Sasa Khalid ibn al-Walid yupo kama kamanda wa jeshi kwenye jeshi la Waislamu. Ikrima ibn Abi Jahal naye ni kamanda wa jeshi kwenye jeshi la Quraysh. Makundi mawili yanakwenda kukutana, na wote wawili ni hatari kulikweli kwenye uwanja wa mapambano. Sawa? Lakini kwa sababu hawa wanakuja kwa ajili ya kunyanyua bendera ya la ilaha illa Allah, na bendera hii huwa haishindwi na lolote. Labda wenye kubeba bendera wao wanakhiana. Lakini kama wakiwa pamoja na Allah wakawa ni mukhlisin, basi Allah anawapa ushindi hata kama watakutana na jeshi la sampuli gani. Ikawa wameingia yale majeshi, wakhtharu al-khandama liyukatilu fiha. Jeshi la Makureish likiwa chini ya Ikrima ibn Abi Jahl pamoja na Safwan ibn Umayya pamoja na Sahal ibn Amr, wakaweka kambi yao eneo linaloitwa al-Khandama. Hapo ndipo ambapo ilikuwa kambi ya Quraysh. Imekuja riwaya katika Sahihu al-Bukhari hadithi 4291 na al-Imam ibn Hajar al-Asqalani ameileta riwaya hii, na pia ameileta al-Imam al-Baihaqi kwa isnadi iliyokuwa hasan kwa masimulizi ya Abdullah ibn Umara. Riwaya inasema, dakhala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama makkata min a'laha min jihati kada. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia mji wa Makka katika maeneo ya juu ya mji wa Makka kwenye upande unaoitwa Kada, na alipoingia katika eneo hilo, kana khashian, aliingia hali ya kuwa anaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu, tena shakiran, alikuwa anaingia huku anafanya tasbihi na kumshukuru Allah azza wa jalla, yaqra surat al-fath. Ameingia alayhi salatu wassalam hali ya kuwa anasoma surat al-fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Nasran aziza ndio hii inatokea wakati huu. Kwaana ameingia hali ya kuwa ameinamisha kichwa chake, na inasemwa alikuwa kichwani kwake kavaa kofia ya vita. Ameingia hali ya kuwa anaonyesha unyenyekevu, anafanya istighfari na anasoma suratul fathi, wa yurajiu fi qiraatiha, anasoma mpaka kifika sehemu anarejea tena katika kuanza kusoma sura ile, wa huwa ala rahilatihi, akiwa amepanda mnyama wake. Hadithi hii ni sahihi, hadithi 4281 ndani ya Sahihu al-Bukhari. Wa dakala ibn al-Walid, kamanda wa jeshi pamoja na jeshi lake, wakaingia katika mji wa Madina, min asfaliha. Huyo ni Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, akawa ameingia katika eneo la chini la mji wa Makka. Waltahama Khalidu inda al-Khandama ma'a ba'd al-mushrikin. Jeshi la Khalid ibn al-Walid likaanza operation mara moja, wakaenda katika eneo la Khandama ambao ndio lilikuwa kambi la jeshi, kambi ya jeshi la Makureishi. Wakakutana pale na baadhi ya washirikina, fastashhadat lani min furusani al-muslimin. Kuna riwaya inasema pale pale mapambano yalipoanza, katika wapiganaji wa farasi wawili wa Kiislamu walikufa pale pale. Riwaya nyingine inasema wakila thalatha, kuna riwaya inasema walikuwa ni watatu. Riwaya inayosema wawili imetajwa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4280. Sawa eh? Na inasemwa kama ni wawili, mmoja alikuwa anaitwa Jaishu ibn al-Ash'ath. Sawa eh? Na mwingine anaitwa Khalid ibn Sa'di ibn Munqidh ibn Rabi'a al-Khuza'i. Na riwaya inayosema walikuwa ni watu watatu imetajwa na al-Imam Ibn Ishaq, na ni riwaya mursala kama ambavyo maelezo yametangulia hapo mwanzo. Wakila, napanda kauli nyingine, nasema kutila minal mushrikin 12 rajulan. Pale pale mapambano yalipoanza, washirikina wakadondoka watu 12 au 13 rajulan, na kuna riwaya inasema wakafa washirikina 13 bishakki, kutokana na shak ambayo imekuja kwenye riwaya hii. Wakila karibu min 20 rajulan, na pana kauli inasema makureishi walidondoka takriban watu 20, wa min hudhaili 3 au 4, kwenye kabila la Hudhail lililokuwa limeunga mkono jitihada zile za makureishi, nao walipoteza watu 3 au 4. Wakila, na pana kauli nyingine nasema 24 min Quraysh wa 4 min Hudhail, watu 24 walikuwa ni Makuraish na watu 4 walikuwa kabila la Hudhail. Wakila 70 katila, na pana kauli nasema walikufa watu 70 kama alivyotaja al-Imamu al-Waqidi kwa riwaya muallaka, lakini pia kataja al-Imamu at-Tabarani katika mu'jam wake, ametaja hiyo riwaya al-Imamu Ibn Kathiri katika al-Bidaya wa al-Nihaya, katika isnadi ambayo ndani yake kuna Shu'aib Ibn Safwan al-Thaqafi, huyu mtu ni makbul, lakini pia kuna Ata Ibn Sa'ib ambaye ni saduq, ambaye alikuwa na ikhtilat. Kwa hiyo kwa ujumla wake riwaya hii ina dosari kidogo, lakini pametajwa yalikuwa majeshi hayo yenye idadi hiyo. Wa min al-qara'in allati turajjihu riwayat Musa ibn Uqba bi'tibari annahu min rijal al-jama'a wa awthaqu min ibn Ishaq wa ibn Sa'di wal Waqidi qawlu Abi Sufyan ya Rasul Allah ubihati khudara'u Quraysh la Quraysha ba'da al-yawm. Dalili ya kuonyesha kwamba ni kweli waliuawa Makureish ni yale maneno aliyoyasema Abu Sufyan kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akasema ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, ubihati khudara Quraysh, je, heshima ya Makureishi imekwisha kuhalalishwa kuvunjwa? Maana yake wanakuja kupigwa ndani ya mji mtukufu wa Makka, jambo ambalo lilikuwa linaheshimiwa hata katika zama za kijahiliya. Sawa eh? Akasema la Quraysh ba'da al-yawm, kwa haya yaliyotokea leo basi hakuna tena heshima Makureish. Na mnafahamu kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwanza riwaya hiyo ipo ndani ya Sahih Muslim hadithi 1780. Na mnafahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa khutba. Sawa? Alitoa khutba kwenye Fathu Makka. Akawaambia Waislamu kwa ujumla kwamba inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama Makkata. Allah ameharamisha kumwaga damu ndani ya mji wa Makka. Na akitokea mtu akisema mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigana ndani ya mji wa Makka na kamwaga damu, akasema innama uhillat liya sa'atan min an-nahar sa'atun min an-nahar wa qad 'adat hurmatuha al-an ka hurmatiha bil-ams. Akisema msemaji mbona Mtume kapigana ndani ya mji wa Makka na kamwaga damu, basi waambieni kwamba ilihalalishwa mimi kwangu mimi kitambo kidogo cha mchana, na kuanzia muda huu ninapozungumza ni kwamba heshima ya mji wa Makka imesharudia kama ilivyokuwa jana. Tuelewana vizuri? Kwa Abu Sufyan alithibitisha kwamba kuna Makureishi wameuawa, na akasema kwamba heshima ya Makureishi imeondoka baada ya kuwa imehalalika kuuawa ndani ya mji wa Makka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, heshima ya mji wa Makka itabakia vile vile, na haya yaliyotokea ni kitambo tu kidogo cha mchana, nimehalalishiwa kuyafanya hayo, na heshima yake kuanzia sasa imerudi vile vile, ni marufuku kumwaga damu ndani ya mipaka ya haram. Tuelewana vizuri? Tayeb. Makureish walifanya ihtijaj kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kama alivyonukuu Allah azza wa jalla katika Qur'an, wa yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fi, wanakuuliza kuhusiana na miezi mitukufu kuwana ndani ya miezi mitukufu, kama wanavyouliza kuwana ndani ya mipaka ya Makka, kwa sababu yametokea haya ya kufanya mauaji katika miezi mitukufu na katika mipaka mitukufu.
na aliyofanya ni Muhammad na watu wake. Kwa haya mambo anakuaje hukumu yake? Kwa sababu tokea zama za jahiliya miezi mitukufu haikupigana. Watu watapigana vita, lakini kiingia miezi mitukufu watasimamisha vita mpaka ipite. Na mipaka hii ya Maka watu wanaheshimu kumwaga damu ndani yake. Kwa hiyo inakuaje? Wakaleta hoja, yasalunaka ani shahri alharam qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Waambie kupigana kwenye miezi mitukufu ni madhambi makubwa. Kwa bado makatazo ya kupigana kwenye miezi mitukufu yamebakia vile vile, kama ilivyokuwa makatazo ya kumwaga damu ndani ya mipaka ya haram yamebakia vile vile. Hiki kilichotokea kimetokea kwa idhini maalumu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema ahlul ilm wal dhahiru min al ahadith anna hadha al qatl alladhi hadatha lam yakun liyahdutha law ihtarama kullu al mushrikina al amana alladhi a'lanahu rasul sallallahu alaihi wasallam li ahli makkatha. Jambo ambalo linadhihiri kwamba kutokana na hadithi hizi, lau kama makureishi wangechunga mipaka na amri aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtu atakayejifungia nyumbani kwake atakuwa na amani, mtu atakaye kwenda kujifungia katika haram atakuwa na amani, na atakayeingia kwenye nyumba ya Abu Sufyan atakuwa na amani, lakini hawa hawakutekeleza amri hiyo. Na lau kama wangejitokeza tu mabarabarani wakawa wanaendelea na shughuli zao, ingekuwa nafuu. Lakini wametoka na silaha kwa ajili ya mapambano, bali wameingia kwenye uwanja wa mapambano pamoja na Waislamu na wameweka kambi ya jeshi kabisa. Tuelewane? Kwa hiyo tatizo hili limezalishwa na nani? Makuraishi wenyewe, kutokana na tasarufati zao hizi walizozifanya. Kwa hiyo hapa hakuna tena lawama kwa upande wa Waislamu na upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذلك الامان الذي فسره بعض الانصار اماني امالي توى متومه محمد عليه الصلاه والسلام قوالي مقريش ولفسري بعض يا ونيونجه ketika imani zao miongoni mwa maansari bi annahu raghabatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaryatihi wa ra'afatu bi ashiratihi. Walitafsiri kwamba hiyo ilikuwa ni pupa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusalimisha mji wake, bali ilikuwa ni pupa ya mtume sallallahu alaihi wasallam huruma yake kwa kabila lake. Fa akhbarahu alwahy, wahi ukaja kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam bima qalu, yale waliosema baadhi ya wanyonge katika imani katika maansari. Fa khatabahum qailan, akawatolea hutuba akawaambia kalla inni abdullah wa rasulu, hapana mtazamo wenu ndio nao sio sawa, mimi bado ni mja wa Allah na ni mtume wake. Hajartu ila Allah wa ilaikum, nilihama kutoka katika mji huu kwa ajili ya Allah kuja mji wenu, na nilihama kwa ajili yenu. Wal mahabbatu wal mahya mahyakum, na uhai wangu uliobakia utakuwa pamoja nanyi. Wal mamatu mamatukum, na kama nitakufa basi nitakufa pamoja nanyi. Fa aqbalu ilayhi yabkun wa yaqulun, wakaelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa nalia, alafu anasema wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhannu billahi wa bi rasuli, hatukusema wallahi hatukusema tuliyasema isipokuwa tulikuwa tunatana njema kabisa na Allah na mtume wake. Faqala lahum, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia inna Allah wa rasuluhu yusaddiqanikum ويعذرانكم, hakika ya Allah na mtume wake wanakubali, wanawasadikisha mliyosema, lakini pia wanawapeni udhur. Fa aqbala ba'd an-nas ila dari abi sufyan, kuna baadhi ya watu wakaelekea katika nyumba ya Abu Sufyan. Wal ba'd al-akhar aghlaqu alayhim abwabahum, na wengine waliobakia wakajifungia katika majumba yao. Riwaya hii ipo ndani ya Sahih Muslim, hadithi 1780. Hii hutuba baada ya muda mchache walipomaliza operation ya mji wa Makka, wakaelekea katika mji wa Taif, hadi mji wa Hunain. Ikafanyika operation nyingine kule katika mji wa Hunain nzito zaidi, na ambayo ilipelekea kana kwamba kuuawa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwisho wa yote vita ikawa imekwisha kwa ushindi kwa upande wetu. Alafu tukapata ngawira nyingi sana katika upande wa Hunain, na maelezo yanakuja kwenye ghazwa ya Hunain baada ya kumalizana na hili. Lakini bil ikhtisar, yalitokea tena maneno yalitokea tena maneno dhul khuwaisira akasema hadhihi alqisma ma urida biha wajhu Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawa ngawira zilizopatikana kwenye maeneo ya Hunain, ambao alipata ngawira nyingi sana. Kwa hiyo kuna mtu mmoja katika Makureshi alikuwa anapewa ngamia 100 peke yake, mwingine anapewa ngamia 20, mtu mmoja peke yake. Alafu watu wa Madina hawakupewa kitu, sawa. Ikawa wamepata ubinadamu chungu katika nyoyo zao, wakasema kama alivyosema udhul huwaisara hadhihi alqisma ma urida biha wajhu Allah, ugawaji huo kukusudiwa kupatikana wajihi wa Allah, sawa. Akasema aadil ya Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa khutba. Nimelitaja hili tukio ili niambieni kitu kimoja. Msidhani kuwa kwako mwadilifu katika ukomo uadilifu, ambao hakuna mwadilifu anayemzidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eti kwa kuwa kwako mwadilifu kiasi hicho, hayatatokea maneno ya chini kwa chini. Bali msidhani kwamba hata kama da'wa imeshika kasi kiasi gani, kwamba mkadhani mambo yatakuwa amani mteremko, abadan abadan. Chokochoko maneno ya chini chini yatatokea tu, muda wa kwa binadamu wapo ndani ya wapo juu ya mgongo wa ardhi, lazima itatokea. Lakini anapotokea maneno haya, changamoto hizi zikitokea kwenye daula Islamia, mujtamaul muslim, lakini pia katika muassasa Islamia, taasisi pia kikubwa, imetokea chokochoko kama hii, tunatibu vipi mauqif? Je, tunatumia khitba ya kuanza kutimuana? Sawa, ukiwatimua alafu unabaki na nani? Kwani unadhani ukiwatimua hawa ambao unaona ni dosari katika taasisi, dosari katika markaz, unategemea kwamba baada ya hapo watakuja malaika au nani? Watakuja viumbe mfano wa hawa. Angalia khitba aliyotumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitoa khutba kwenye mawakifu zote hizi mbili. Maneno maneno yalipokuwa yanazungumzwa naye alipoasikia, sehemu zote mbili alitoa khutba. Na khutba zile alibainisha hakika ya mambo. Kama khutba ya Hunain, aliwaambia alam ajidkum dhullalan fahadakum Allah bi. Kwani mimi sikuwakuteni nyinyi mmepotea? Allah akawaongozeni nyinyi kupitia kwangu mimi. Wa kuntum mutafarriqin fa'alafakum Allah bi. Hamkuwa nyinyi ni watu wenye kufarikiana, mnapigana vita mara kwa mara, Allah akawa unganisheni kupitia kwangu mimi. Kila alipotaja kitu wakawa nasema ma'asar Allahu wa rasuluhu aman, ni kweli Allah na mtume wake wametuneemesha. Akaongea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema law salaka an-nasu wadiyan la salaktu wadi al-ansar, ingekuwa watu wanapita kwenye jangwa, mimi ningepita jangwa la ma'ansar. Mpaka akasema al-ansaru shiari wan-nasu dithari, ma'ansari kwangu mimi ni kama vesti ya ndani na watu wengine ni kama shati la juu. Ma'ansari na mimi tumeambatana namna hii kama vile vesti inavyoambatana na mwili. Alipotoa hotuba ile, wale mabwana wakalia kilio kizito sana. Alafu akaenda kumwambia Mtume, tusamehe tumekosea. Shetani yule akapita, nyoyo zikarudi zikawa moja. Kuna wakati kuna matendo ambayo yanatendwa na viongozi. Hata mimi mwalimu Abu Musa, kuna matendo naweza nikatenda hapa darasani, tafsiri yako wewe ikawa tofauti na uhalisia. Na tafsiri yako sio kwa sababu wewe ni muovu, mtusuavu wa moyo na tafsiri vibaya vibaya. Hapana, kuna mazingira ambayo yanaonekana kana kwamba, sawa, lile tendo lilipotokea lina ishara kana kwamba. Sasa wewe ukipata hivi usitete pembeni, hautanisaidia mimi. Njoo nikabili, niambie kwamba ah, Sheikh mbona tunaona kama tunaona vizuri. Nakumbuka Muhammad leo kuja. Nakumbuka? Kama Sheikh bala kuna watu wanakuja nyumbani pa, lakini kuna moja mbili tatu. Nakumbuka? Haya, baada kuniambia ile jambo limekuwaje. Safi sana. Kwa kiwango cha juu sana. Kuna vitu vingine hata sisi hatujui pia. Kama ile ambayo tunalitolea mfano. Hatujui. Lakini kwa sababu ni wanafunzi wetu, ni watu wetu wa karibu, inawezekana mkaviona vitu ambavyo hata sisi macho yetu hayaoni. Tuelewane? Lakini utakapokuja ukasema, tunaanza kulifanyia kazi pale pale. na Allah atarekebisha muda kuwa nia ni nzuri. Sawa. Haya maneno pekepeke alipokuwa nasemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoyasikia alikwenda kutoa ufafanuzi wa wazi kwamba uhalisia upo hivyo. Mimi nimewagaia hawa kwa sababu hawa ni muallafatu qulubuhum, ni watu ambao wanalelewa nyoyo zao katika nini? Dini. Na mimi Makureishi ninawajua, ni watu wangu, kabila langu. Tulivyo hapa hivi vitu, hawa jamaa watakuwa kwetu kwa hali yoyote. Sawa? Na sio hawa tu, wataenda kuambia na wenzao kwamba kwenye Uislamu kuna nini? Hata watakuja kusilimu kwa kutegemea kupewa nini? Hata wakati nyinyi tayari mpo na dini na nyinyi mpo na Mtume. Manake ningechukua ngamia hawa 100 na wapa watu, afu naambia sikiliza, kwako 10 tu, 90 kanifugie mimi mwenyewe, ingekuwa dosari. Lakini nimewapa wameenda nafu, mimi mwenyewe pia sijachukua chochote, nimeondoka na nyinyi. Tatizo nini hapo? Elewana vizuri. Baada tukio hili likatokea tukio jingine la Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja majina ya watu, kwamba watu hawa lazima wauawe kwa hali yoyote. Si tayari asharudisha heshima mji wa Makka kwamba ifai tena kumwaga damu, lakini nasema pamoja na hilo, na watu tayari washajifungia majumbani kwao, wengine wamejifungia haram, wengine kwa Abu Sufyan. Kwa hiyo saidi atumwagi tena damu, lakini kuna watu hawa lazima wauawe popote watakapatikana. Sawa ikhwan? Tayeb. Hawa watu Allah kijalia tutaanza nao katika darasa lijalo. Tutaanza kwenye kipengele hiki, watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza hadharani kwamba hawa lazima wauawe. Na miongoni mwao Ikrima ibn Abi Jahl. Sawa. Hawa walikuwa wamesimama kidete kutaka kuendelea na vita. Na kwa sababu wametaka vita, dawa ya moto ni? Si wametaka vita? Na si lazima tujipange kwa vita, ama wale waliojifungia basi watakuwa na amani. Sawa ikhwan? Haya. Tuweke kituo hapa, tutaondokea katika masala haya insha Allah katika darasa lijalo. Wallahu aalam. Kama kuna swali lolote kwenye haya na mengineyo, na kama tumeelewana, falillahi alhamdulillah. Waulizeni swali. Nini hukumu ya Uislamu inapotokea maradhi ya mlipuko kama haya ambayo yanaripotiwa duniani sasa hivi? Dunia imekumbwa na janga kubwa la maradhi ya mlipuko, na yanaanzia China. Nini hukumu ya Uislamu inapotokea hali kama hizi? Haraka haraka kama kuna mtu anijibu. Kwanza kabisa
kuna sana anaingia katika mji wenu. Lakini kutoka katika mji mbaki katika ule
katika ahkamu za Uislamu, unapotokea majanga maradhi ya mlipuko kama haya, inatakiwa waliopo ndani ya mji wasitoke, na wengineo wanataka kuingia ndani ya mji ule wasiingie. Sawa? Je, Uislamu unaruhusu kutokana na hali kama hizi kuwaua wale watu ambao wameathirika na maradhi ili kupunguza maambukizo? Kanuni za udaktari zinasema tukia maradhi makali sana na mwelekeo ni kwamba hao watu wataambukiza wenzao, je, inaweza katoka karali ya kidaktari kwamba hawa uawe haraka iwezekanavyo? Nasemaje madokta? Bado hamjafikia kipengele hicho. Naam. Haipo. Haipo hiyo. China wameomba ruksa kuwaua watu. Wameomba ruksa kuwaua watu ili kupunguza maafa. Ha, haifai. Naam. Itakapokuwa hii ni adhabu ya Allah, hata mfanyeje mpaka ile aliyokusudia Allah, sehemu ya adhabu aliyokusudia Allah mpaka itimie. Sawa, lakini Kiislamu haitakiwi kuwaua watu kwa sababu ya kuokoa wanaumwa. Haitakiwi. Waache wafe kwa kadari ya Allah. Kama Allah alikadiria kwamba ugonjwa huu utakapokuja utaondoka na watu kiasi fulani, basi hao waliokadiriwa ndio watakaoondoka. na kusema kwamba tunataka tuwaue hawa ili kupunguza maambukizi, hili nalo sio sahihi, kwa sababu mtu wa kwanza aliambukizwa na nani? Mtaua hawa kwa sababu kuondosha maambukizi, Allah anaenda kuhamisha maambukizi, anaanza mji mwingine, na wao pia wao. Sitaelewana. Alhasil, kadhaa kama hizi zinapotokea, na sio mara ya kwanza hii katika historia ya dunia na historia ya dini, Allah huwa analeta majanga kama haya kwa hikma. Sawa, wama nursilu alayati illa taqwifa, hatutumi matukio kama haya isipokuwa kwa kuhofisha nyoyo, na inawezekana ikawa ni adhabu kutokana na makosa ambayo watu wameyafanya. Allah jalla wa ala aliwatumia Mayahudi baada ya kufanya uharibifu mkubwa katika mgongo wa ardhi, Allah jalla wa ala akajalia minhum alqiradata walkhanazir, akawabadilisha miongoni mwao akawa ni manyani na manguruwe. Sawa, kwa hiyo Allah huwa anatenda hivyo kwa waja wake kutokana na jeuri wanaoifanya waja kwa upande wa Mola wao. Alhasil, katika kadhia kama hizi, ikhwani fillah, kuna watu ambao watakufa si kwa maana kuwa ni waovu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, iogopeni adhabu itakapokuja haitawakuta wale waliodhulumu nafsi zao peke yao. Kuna waja wema pia nao Allah atawapa mtihani, kuguswa na mtihani ule ili awape daraja za juu kwenye hesabu yao siku ya kiyama. Sawa. Lakini mwisho kabisa niseme kuna uwezekano kabisa, nasalullaha husnul khatima wa nasalullaha salama, kuna uwezekano kabisa maradhi haya yakawa yakaja kuingia Tanzania, kuna uwezekano. Sawa, kwa sababu dunia moja alafu inazunguka namna hii na watu wake wanazunguka, yashafika maeneo mbalimbali, yapo Uingereza, yapo Faransa, yapo Amerika, yanawezekana kabisa kafika. Kwa hiyo katika hali kama hizi tunatakiwa tuwe pamoja, tuwe tayari kwa chochote kitakachotokea, na yanatolewa maelekezo ya kujikinga, yasipuuzwe maelekezo haya. Naam, sare.
Kuna watu walikuwa nasoma kule wamerudi kwa ajili ya merudi. Halafu kuna likomtaani ile neno watu wana sasa kama watu watatu kwamba Marekani ndio kata kwa vimelea hivi kati ya maradhi kule, kwa sababu wana mimi nimestahimili, nimepinga mpaka jana, nimepinga nikatolewa akili sababu hapo ndio bonde, mimi najua ikadari yao.
Sawa. Tulikuwa na mjadala hilo leo asubuhi darasani, na mimi niliwaambia ikhwa tulikuwa nao kwamba kuna uwezekano kabisa nilosema likawa sahihi, kwa sababu hawa makafiri wao wanachoangalia ukubwa wao tu, ukubwa wao na wananufaika vipi kutokana na ule ukubwa waliokuwa nao, na watapata changamoto vipi ikiwa kuna mtu anajitokeza kuwa mkubwa. Sawa, na nikatolea mfano, kuna mtu mmoja alikuwa katika nani ya kijasusi ya Kirashia. Sawa, inaitwa jina gani kama kuna mtu anakumbuka ile kikundi cha kijasusi cha Kirashia kile kinaitwaje sio? Wakati ule wao walikuwa wanataka kuaminisha ulimwengu kwamba Waislamu ni magaidi na ni wauaji wakatili, wasema wao walipanga mbinu ya kwenda kuichoma shule na wanafunzi wake watoto wadogo. Huyu bwana jamaa aliyeendesha operation hiyo baadaye alislimu, akawa anakwenda kuelezea maneno haya mwenyewe kwamba mimi nilikuwa katika wapangaji wale jambo na ile tukio tulitengeneza wenyewe, tukaenda kuichoma shule wakati na watoto wadogo ili tuaminishe ulimwengu kwamba magaidi ni watu hatari. Sawa. Sasa mwenendo wa China sasa hivi kwa ulimwengu unatishia kiuchumi, unawatishia wa Marekani, na hakika ya mambo mchina sasa hivi ameshampindua Marekani, na kuna uwezekano kampindua kwenye uchumi hata katika jeshi, inawezekana hivyo. Sasa Marekani yeye siku zote hapendi kukaliwa juu. Sawa, kuna uwezekano kabisa 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 ikawa ni kweli ametengeneza virusi hizi akaenda kutupa, kama inavyofahamika kwamba hata ukimwi nao umetengenezwa maabara. Ukimwi pia umetengenezwa maabara. Sawa. Sasa sisi hatuna ushahidi wa 100% kusema ni kweli, lakini hilo linawezekana. Kwa sababu sasa hivi kwa spidi ya uchumi wa China ilikuwa inatishia makampuni mengi Amerika kwenyewe. yamefungwa, ofisi zake zimehamishwa wapi? China. Kwa nini? Kwa sababu uendeshaji wa kampuni kama iPhone ya simu ya Kimarekani, uendeshaji wa simu ile kama inatengenezwa Marekani itauzwa bei mbaya sana duniani. Simu ile ile imeenda kutengenezwa China, inakuwa gharama zake za usalizaji ni chini. Mfanyakazi mmoja wa Marekani unalipwa wafanyakazi watatu China. Simaona hiyo. Kwa hiyo wamelazimika viwanda vya kwao vihamishwe wapi? China. Sasa hii hali inafanya China hiyo inaingilika sana na kutokeka sana. Yaani umma wa watu unaingia na wanatoka. Sasa bidhaa zote waenda kuchukulia wapi? China. Lakini toka limetokea tukio hili, sasa hivi kuna uwezekano hata kutoa moja ndege moja isiende. Sawa? Sababu watu wanaogopa kuingia, watakwenda kukutana na maradhi, na wanaogopa kutoka wale waliopo ndani wataenda kuambukiza maradhi. Kwa ule mzunguko kuingia na kutoka umesimama. Ndani ya mwezi mmoja kama itaendelea hali kwa hivi, China atakuwa ameshuka sana kiuchumi. Umeona? Hao ndo wanalenga huko. Tuelewana? Na hii ni kuigharimu dunia, kwa sababu wanaokufa ni binadamu eh. Ikiwa kama mtu anafikiria kutawala, utawala wake ukao unawaua watu duniani, sasa kuna neema gani ya kutawala mtu kama huyo? Lakini wanafanya mengi zaidi ya haya, na Allah anawajua zaidi. Nasi tunasema kama vile ambavyo inadhaniwa, lakini hatusemi kama tuna uhakika 100%, ila tupinge hali hizi kwa watu wao tunavyowajua. Wao huwa wanapotaka kwenye jambo la kusalimisha ubwana wao, huwa wanatumia gharama yote, hata ikiwezekana kuwa kijiji kizima. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atusalimishe kutokana na fitani hizi na atutoe katika hali ya kuwa tupo salama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته.